Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Ιστορίες για αγρίους σας έχω σήμερα. Την χρονιά που εκδίδονται οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι και οι αγγλικές σουίτες του Μπαχ. Και μεταξύ άλλων γεννιούνται δύο μπεμπάκια που το ένα θα γίνει ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης και το άλλο ο Τζάκομο Καζανόβα. Δεν υπάρχει σύνδεση, νομίζω. Ο Λουδοβίκος λοιπόν, εκείνη τη χρονιά την ίδια, ο 15ος, που αφενός ήταν υπεύθυνος για άλλη χώρα και αφετέρου δεν τον είχαν καλέσει και στα βαφτίσια, συναντήθηκε με τον αρχηγό της φυλής, μαθαίνουμε από τις λεγόμενες Αμερικές, με το εξαιρετικό το βρίσκω όνομα Μισιγκαμέα Σικάγκου. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Σικάγκου, από το οποίο προέκυψε και το όνομα Σικάγκο, δηλαδή Σικάγο, πόλη στην Αμερική, υπερπαγωτό σε εμάς, δύο μπάλες παγωτό, σοκολάτα, σαντιγί, σιρόπι, σοκολάτα και καβουρτισμένο αμύγδαλο, θα ήθελα να τώρα. 2. Διαβεβαίωσε λοιπόν τον Γάλλο βασιλιά, ο Σικάγκου, για τη φιλία του και την υπακοή της φίλης του, τι να κάνει ο άνθρωπος στο στέμα, με τρεις χορούς μαθαίνουμε που έβαλε να χορέψουν επί τόπου οι δικοί του. Ο ένας χορός ήταν για την ειρήνη, ο άλλος χορός ήταν για τον πόλεμο και ο τρίτος για την νίκη, από το οποίο προκύπτει πως για τον Σικάγκου και τους δικούς του η έννοια της νίκης δεν συνεπάγεται απαραίτητος μόνο τον πόλεμο ή την ειρήνη. Ο βασιλιάς δεν ξέρουμε τι κατάλαβε από τους χορούς, αλλά ο αυλικός μουσικός που στεκόταν στο πλάι του εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που συνέθεσε ένα πολύ ωραίο κομμάτι για τσέμπαλο με τον αδικαιολόγητα αγενή και όπως απεδείχθη ανιστόρητο τίτλο «Οι Άγριοι», οι οποίοι μάθαμε αργότερα ποιοι ήταν. Όπως και να έχει, το κομμάτι αυτό «Οι Άγριοι» άρεσε πάρα πολύ και έτσι όταν ο συνθέτης έψαχνε να αυξήσει κατά μία πράξη την επίσης επιτυχημένη του όπερα «Η Ευγενή Συνδύ», περιμένετε, δεν πήγε μακριά, μόνο μέχρι την Αμερική και το κομμάτι που είχε γράψει τότε, τώρα σε νέα μορφή, άνοιξε την τέταρτη πράξη που διαδραματιζόταν εκεί. Θα σκεφτείτε τώρα ίσως τι σχέση έχουν οι Ινδοί με την Αμερική. Η απάντηση είναι καμία, αλλά εδώ αυτό δεν απασχόλησε ποτέ τον Κολόμβο. Στο συνθέτη θα κολλήσουμε. Ας παραβλέψουμε λοιπόν το γεγονός ότι και αυτός και ο λιμπρετίστας του Λουί Φουζελιέ, όταν λένε Ινδοί, εννοούν κάτι τύποι από κάποιο εξωτικό μέρος για το οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα ή και τίποτα. Η μουσική της όπερας Les Engalantes είναι εξαιρετική, πραγματικά, τώρα εμένα μου αρέσει. Οι ιστορίες που έχει ως αφορμή έχουν το ενδιαφέρον τους. και συνολικά το υλικό προσφέρεται για ωραιότατες παραγωγές ή ηχογραφήσεις. Καλή ώρα. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με το χορό, το λέω και ντρέπομαι για λογαριασμό τους, οι Άγριοι του Ζαν-Φιλιπ Γάμου, με το Μουσικό Σύνολο Η Μουσική του Λούβρου υπό τη διεύθυνση του Μαρκ Μίνκοφσκι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Κοπιάστε τώρα, σας έχω όπερα. Στο λυρικό μελόδραμα του Γκαετάνο Ντονιτσέτο, Ντονιτσέτο δεν υπάρχει, δεν ξέρω που και να υπάρχει, Ντονιτσέτη όμως, στην πολιορκία του Καλέ, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα διαβάζω, αλλά εντάξει, όπερα είναι η κυρία μου, δεν είναι και ντοκιμαντέρ, ο αγγλικός στρατός του Εδουάρδου του Τρίτου πολιορκεί τη γαλλική πόλη απέναντι στον Ντόβερ που ονομάζεται, δεν θα το πιστέψετε και δεν με παίρνετε επίσης, Καλέ. Να πως έχει δράση. Ο ηρωικός εκ των πολιορκημένων Αουρέλιο έχει σκαρφαλώσει στη ζούλα εκτός των τυχών για να φέρει τίποτε φαγόσιμο στους άλλους που είναι μέσα και πεινάνε. Επειδή όμως έχει αργήσει χαρακτηριστικά, τον έχουν όλοι για νεκρό και το τραγουδάνε σε διάφορους συνδυασμούς. Όμως, ανατροπή, ο Αουρέλιο, όχι εύκολα είναι η αλήθεια, του μυθ πάντα, είναι τελικά ζωντανός, τα καταφέρνει μεν με την αποστολή και τελικά επιστρέφει. Αναθαρούν λοιπόν οι πολιορκημένοι και γυρνάνε τα μυρολόγια στο πόσο χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, ενώ χώνουν τις καροπετσέτες στο λαιμό και βγάζουν τα μαχαιροπύρουνα. Μετά το γεύμα, που εντάξει δεν βάρει στο μάχια σαν κιόλα, ότι κουβαλούσε ένας άνθρωπος μόνος του, ο Αουρέλιο λέει να πάει να κοιμηθεί λίγο να την πέσει, αλλά του κάκου. Ο ήρωας μας ξυπνά από ένα τρομερό εφιάλτη, στον οποίο έχει δει ότι ο γιος του, τον οποίο έχει μόλις κοιμήσει πριν από λίγο στην πραγματικότητα, συνελήφθη στο όνειρό του και εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του. Το ακούει η γυναίκα του, η φουκαριάρα, η πολιορκημένη και αυτή, δεν ήθελε και πολύ εκείνη, και αρχίζει τα αμάν, κακός ιονός, και κλαίνε τη μοίρα τους και παρνοφωνεμένο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ακούγεται και η καμπάνα του συναγερμού. Όλοι στα όπλα? Πάμε για μάχη? Όχι. Ο τρίτος Εδουάρδος αποφάσισε να συζητήσει μόνο τους ώρες της λύσης της πολιορκίας και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Οπότε ο Αουρέλιο ντύνεται που ήταν εκεί πέρα από το σκούφο του ύπνου, αλλά είδε τον εφιάλτη οπότε κανένας ύπνος, ντύνεται λοιπόν να πάει με την ομάδα των διαπραγματευτών και επειδή βιάζεται σταματάει να πει και ένα τραγούδι για την ελπίδα μαζί με τη σύζυγό του, που οι μόνες λογικές εξηγήσεις για την απότομη αλλαγή της διάθεσής της που πριν ήταν στο μυρολόι «θα πεθάνουν τα παιδιά μας» είναι ή ότι είναι σιζοφρενής ή ότι όλο αυτό είναι απλά μπελκάντο. Και άκου τώρα. Δουλεύει. Ο μάγος Ντονιτσέτη συνθέτει τη μία εξαιρετική μουσική πίσω από την άλλη εδώ και αλλάζοντας εντελώς την διάθεση των χαρακτήρων του Σαλβατόρε Καμαράνο και μαζί και των θεατών και των ακροατών, τέλος πάντων αυτή είναι η πρόθεση, είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο από άποψη. Από την πολιορκία του Καλέ λοιπόν, εμείς σήμερα θα ακούσουμε την καμπαλέτα του ζευγαριού που λέγαμε «Λασπέ με un dolce palpito» με σύζυγο Ελεονόρα, την Εκατερίνα Σιούρινα και Αουρέλιο, την Ελίνα Γκαράντσα.
Se voce, se voce.
διαπραγμάτευση για την οποία θα φύγει τρέχοντας ο Ωρέλιο, αφού όμως πήγε ένα τραγούδι με τη σύζυγό του Ελεονόρα, δεν θα πάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά τη στιγμή που του συναντήσαμε δεν το γνώριζαν και μόλις μας τραγούδισαν για την ελπίδα. Από την όπερα λοιπόν η πολιορκία του Καλέ, του Καετάνο Ντονιτσέτη, ακούσαμε την καμπαλέτα Las Peme un Dolce Palpito, την Ελίνα Γκαράντσα και την Εκατερίνα Σιούρινα και μαζί τους όμορφα και λεπτά από πίσω την φιλαρμονική του θεάτρου Κομουνάλε της Μπολόνια υπό τον Ρομπέρτο Αμπάντο. Τη χρονιά που συλλαμβάνεται ο τρομερός πειρατής Captain William Kidd, καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία η παλαβή χλωρίδα και πανίδα της Αυστραλίας. Βλέπε καγκουρό, κοάλα και διάφορα λιγότερο χαριτωμένα που σε σκοτώνουν για πλάκα. Γεννιέται ένα μπεμπάκι που όταν θα μεγαλώσει θα γίνει ωραίος συνθέτης φίλος της εκπομπής, Johann Adolf Hasse. Και πεθαίνει ο Jean-Baptiste Racine που εμείς τον λέμε Ρακίνα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Η Αυστρία συνδικολόγησε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία βρισκόταν σε πόλεμο, και τα μουσικά αντιδάνεια μεταξύ τους, γιατί η μουσική δεν γνωρίζει πόλεμο, πλέον έγιναν και επίσημα. Η συνθηκολόγηση αυτή γιορτάστηκε με παρελάσεις από μουσικούς και των δύο πλευρών. Πολλοί μουσικοί από την Τουρκία έμειναν για πάντα στην Ευρώπη, κορόιδα ήταν. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να προκύπτει ένα νέο ευρωπαϊκό μεν, αλλά ανατολικά ενημερωμένο θα πω μουσικό ύφος, που ονομάστηκε τουρκικό. Η τουρκική αυτή μουσική της Ευρώπης όμως βρήκε το δρόμο της κυρίως ως στόλισμα σε πάρα πολλά μουσικά έργα, από τότε και στο εξής, με πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Από το πέμπτο κονσέρτο λοιπόν για βιολί, σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος με το χαρακτηριστικό σημείο στο οποίο η μουσική οθωμανίζει, τύπου για λίγο μέχρι να διαλυθεί και πάλι μέσα στην όμορφη ατμόσφαιρα του Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Με την υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του Colin Davis τότε, σήμερα ο θελικός βιολινίστας Arthur Grumio μας ερμήνευσε το μελωδικό και τη Οθωμανίζων, λέγαν τότε. Τρίτο μέρος ροντό, tempo di minuetto, από το πέμπτο κονσέρτο για βιολί του Wolfgang Amadeus Mozart της ημέρας. Με την ένατη συμφωνία του, ο Μπεετόβεν είχε αλλάξει τα πάντα και κάθε συνθέτης που σεβόταν τον εαυτό του, ειδικά Γερμανός, και δεν μπορούσε να το αρνηθεί, και αν ήταν γενναιόδωρος, δεν ήθελε να το αρνηθεί. Όταν τον βρίσκει η ενάτη λοιπόν, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι πάνω κάτω 20 ετών, όπως είναι φυσικό, γοητεύεται και αποφασίζει να γράψει την δεύτερη συμφωνία του, επιχειρώντας να ταξιδέψει και αυτός στο δρόμο που άνοιξε ο Μπεετόβεν. Από τη μια λοιπόν έχει τον Μπεετόβεν στο μυαλό του και από την άλλη μια εξαιρετική αφορμή για να παρουσιάσει μια συμφωνία και να την πληρωθεί, μιας και πλησίαζαν οι εορτασμοί για τα 300 χρόνια της ομολογίας του Augsburg, που θα χαρείτε να μάθετε ή θα μηδιάσετε ενθυμούμενοι αν είστε τέτοιοι, πως ήταν το κεντρικό κείμενο της προτεσταντικής μεταρρύθμισης. Ο Μέντελσον είχε πρόγραμμα, ενώ κυριολεκτικό πρόγραμμα. Δηλαδή μια σειρά από εικόνες που περιέγραφαν τον επικείμενο θρίαμβο του προτεσταντισμού και ξεκίνησε να τις μελοποιεί. Δυστυχώς όμως από εκεί και ύστερα του πήγαν όλα στραβά. Πρώτα-πρώτα αρρώστησε, που εκείνη την εποχή ήταν ζώρικο, συνήθως πέθαινες. Και με την αρρώστια αυτή δεν πρόλαβε να τελειώσει το έργο, παρότι δεν πέθανε, ευτυχώς, και έχασε την ευκαιρία να παιχτεί συμφωνίες του σε εορτασμούς του Βερολίνου. Μετά, στο Παρίσι που την πήγε, δεν του τη δέχτηκαν, γιατί ήταν πάρα πολύ περισπούδαστη, είπανε, και όταν αργότερα κατάφερε με τα χίλια ζόρια να την τελειώσει και να την παρουσιάσει λιγότερο περισπούδαστη, ποιος ξέρει, ο πιο επιδραστικός μουσικοκριτικός του Βερολίνου την απέρριψε και ουσιαστικά την έθαψε. Και ήταν τόσο κρίμα. Ο Μέντελσον, απογοητευμένος, δεν εξέδωσε ποτέ τη συμφωνία που έχασε τη σειρά της και πολύ αργότερα εκδόθηκε ως πέμπτη. Με πολλά χρόνια λοιπόν να μας χωρίζουν από το αρνητικό κλίμα μέσα στο οποίο εργάστηκε, εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, γεμάτο από την ευφυΐα ενός πρώιμου Μπεετόβεν, αλλά και τον ενθουσιασμό του νεαρού τότε Φέλιξ Μέντελσον. The Power και Beethoven Vibes. Ο Κλάουντιο Αμπάντο τότε διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο μέρος μάλλον, της Πέμπτης Συμφωνίας Ρελάσσονα του νέαρου, απογοητευμένου τόσο άδικα τότε, Φέλιξ Μέντελσον. Σε ένα κοντινό μέλλον, τα ρομπότ ή πιο σωστά τα ανδροειδή έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που μοιάζουν εντελώς με τους δημιουργούς τους και με εξαίρεση την ελλιπή συναισθηματική τους νοημοσύνη, ο μόνος τρόπος να τα ξεχωρίσει κανείς από τους οργανικούς ανθρώπους είναι να τα άνοιξει. Σε εκείνο το μέλλον, λοιπόν, ένα ζευγάρι που χάνει το παιδάκι του από μια εξαιρετικά επιθετική ασθένεια παραγγέλνει ένα ίδιο σε μορφή ανδροειδούς, ελπίζοντας πως έτσι ίσως μπορέσει να κατευνάσει κάπως τον πόνο του. Ενώ λοιπόν προσπαθούν να προσαρμοστούν με το νέο παιδί ρομπότ, το φυσικό τους παιδί ανακάμπτει. Καλό για το παιδί. Τους γονείς δεν τους πιάνουν στο στόμα μου, είχαν και τον πόνο τους οι άνθρωποι, είναι και φανταστικά πρόσωπα. Αλλά τέλος πάντων, για το παιδί ρομποτάκι, το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να το παρατήσουν μόνο του στο δάσος, ως άχρηστο σκουπίδι για όσο διαρκέσει η μπαταρία του. Τότε το παιδί ρομπότ, ανακαλώντας μια εμφυτευμένη μνήμη για ένα παραμύθι, στο οποίο ένα ψεύτικο παιδί έγινε αληθινό με τη βοήθεια μιας μπλενεράιδας, ως άλλος Πινόκιο, ξεκινά να ανακαλύψει στα αλήθεια αυτή την μπλενεράιδα, με την ελπίδα να το βοηθήσει και εκείνο να γίνει ένα αληθινό αγοράκι. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχετε δει την ταινία, είμαι σίγουρος πως αναγνωρίζετε το σπουδαίο αυτό σχόλιο για την έννοια της ανθρωπιάς, και αν όχι, μόλις σας έκανε ένα δώρο. Οπότε, δίχως να θέλω να σας αποκαλύψω το εφιέστατο φινάλε, περιορίζομαι να σας πω πως η πορεία του παιδιού ρομπότ ολοκληρώνεται 2.000 χρόνια μετά με την ανακατασκευή του ανθρώπινου είδους που εντωμεταξύ έχει εξαφανιστεί. Μέχρι εδώ. Από την ταινία Τεχνητή Νοημοσύνη, μια από τις πιο παρεξηγημένες ταινίες του Steven Spielberg, βασισμένη στο εξαιρετικό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Καλύτερο από την ταινία, καλύτερο από την ταινία. Super Toys Last All Summer Long, τα υπερπαιχνίδια διαρκούν όλο το καλοκαίρι, του Brian Aldiss. Σε παραγωγή αρχικά του Stanley Kubrick που ήταν να το κάνει, αλλά παρέδωσε τη σκητάλη στο Steven Spielberg, και μάλιστα το Kubrick ήταν ένα από τα δύο τελευταία του έργα πριν πεθάνει. Ο John Williams σήμερα υφαίνει την μοναδική στιγμή που ένα παιδί ρομπότ κλονίζει την έννοια της ανθρώπινης υπόστασης, ζώντας την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του στην αγκαλιά μιας μαμάς. Η μουσική της Hollywood Studio Symphony, μιας ευέλικτης υπερορχήστρας που συγκεντρώνει κορυφαίους μουσικούς για κινηματογραφικές ηχογραφήσεις αξιώσεων υπό την καθοδήγηση του συνθέτη. Ακούσαμε την επανένωση από τη μουσική της ταινίας AI, Artificial Intelligence, του John Williams. Ο ήλιος αυτός ήταν δικός μας. Τον κράτησες ολόκληρο. Δεν θέλησες να με ακολουθήσεις. Και έμαθα τότε αυτά τα πράγματα πίσω από το χρυσάφι και το μετάξι. Σωστά μίλησαν οι μαντατοφόροι. Δεν έχουμε καιρό. Σας διάβασα την κατάληξη του δικού μας ήλιου, του Γιώργου Σεφέρη, από το πρώτο ημερολόγιο καταστρώματος. Και ακολούθως, σύντομα, αφού δεν έχουμε καιρό, ο Απόστολος Πάλιος μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος, το χώρο της κούκλας, και το πέμπτο μέρος, το τελικό, χορεύοντας από τα 5 λυρικά κομμάτια για πιάνο του Γεώργιου Αξιώτη. Ένα από τα εξυπνότερα βιβλία φαντασίας με χιούμορ, του Τέρι Πράτσετ, βασίζεται στην εξής σύλληψη. Σύμφωνα με την παράδοση, ο 8ος γιος ενός 8ου γιού, στον οποίο θα αποφασίσει να δώσει ο μάγος τις δυνάμεις του λίγο πριν πεθάνει, θα γίνει και αυτό μάγος. Εδώ το θέμα όμως είναι ότι τελικά το νεογέννητο 8ο παιδί του 8ου γιού είναι τελικά κορίτσι. Αυτό όμως δεν το εμποδίζει και δεν πρέπει να την εμποδίσει να γίνει μάγισσα ή ακόμα και μάγος. Ο σημαντικότερος πιανίστας της εποχής του, η πρώτη επιλογή όλων των σημαντικών συνθετών που χρειάζονται τις ικανότητες, τη γνώση και την υφή ενός βιρτουόζου για να επιβεβαιώσουν το απόνημά τους, να τους συμβουλέψει, να το διορθώσει και ίσως να τους κάνει την τιμή να το πρωτοπαρουσιάσει, ήταν γυναίκα. Και δεν ήταν μόνο πιανίστα. Ήταν μάγος. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, στον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη και ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ, σήμερα σε πολύ όμορφη μεταγραφή για άρπα από τη Μαγδαλένα Χόφμαν, σας αποχαιρετώ με το νυχτερινό από το έργο Μουσικές Βραδιές της Κλάρα Σούμαν. Να συναντά το τόσο παρόμοιο τραγούδι των Ronnie Self και Dub Albert Tren και την 15χρονη τότε Brenda Lee να απολογείται κύριος, είδε γιατί, αλλά εκείνη ξέρει, κάπως έτσι και εδώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
Love was blind and I was too blind.